15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. U Beogradu sastanci sa predstavnicima Američke finansijske korporacije. Resorno ministarstvo formiralo poseban tim koji će raditi na zajedničkim infrastrukturnim projektima. Njihov dolazak u Srbiju znači novu eru u srpsko-američkim odnosima, ocenila premijerka Ana Brnabić. 23.000 građana radilo test samoprocene po povratku u Srbiju sa letovanja. 36 imalo simptome korone. Na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija večeras govor predsjednika Aleksandra Vučića. U Skupštini Crne Gore verifikovani poslanički mandati. Aleksa Bečić predložen za predsjednika Skupštine, Zdravko Krivokapić za mandatara. Aleksandar Lukašenko položio predsjedničku zakletvu na iznenadnoj ceremoniji u Minsku. Opozicija pozvala na građansku neposlušnost. Počela Evropska nedelja sporta. Sutra u Srbiji sunčano, na jugu popodne ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima s grmljavinom. Temperatura do 29 stepeni. Srpski zvaničnici od jutros imaju sastanke sa predstavnicima Američke međunarodne razvojne finansijske korporacije, Exim banke i ostalim članovima delegacije Sjedinjenih Američkih Država, koje boravi u Srbiji povodom realizacije sporazuma iz Vašingtona. DFC i Exim su nedavno potpisali pisma o zainteresovanosti sa Beogradom i Prištinom za pomoć u finansiranju važnih projekata definisanih 4. septembra u Beloj kući. Nikada ovako jaka američka delegacija nije posjetila Srbiju i sada je sve na nama, poručila je premijerka Ana Brnabić. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, također gostujući na RTS-u, istakao da put do političkog rješenja vodi preko ekonomije. Pripremila Marina Bajić.
Juče još uvek zvanično, a od jutros radno, predstavnici američke delegacije prvi sastanak održali su sa savjetnikom predsjednika Srbije za pitanja investicija Danilom Cicmilom i predstavnicima Razvojne agencije Srbije. Zatim je usledio i niz odvojenih sastanaka sa guvernerkom Narodne banke, ministarkom građevinarstva, direktorom Kancelarije za Kosovo i Metohiju i najzad sa ministrom financija. Svim sastancima prisustvovao je direktor Kancelarije Američke razvojne banke u Beogradu, John Jovanović. Osnova razgovora jeste sporazum iz Vašingtona koji predviđa 4 milijarde evra za infrastrukturne projekte i milijardu dolara kredita za podršku malim i srednjim preduzećima, objasnila je za RTS premijerka Ana Brnabić. Dodaje da se pregovara i o inicijativama koje se tiču mini Šengena, poljoprivrednih kompanija u razvoju kao i ženskog preduzetništva. Sve to je signal koliko je Srbija stabilna zemlja, zaključila je premijerka.
Jedna rečenica koja opisuje sve ovo, a to je nova era u odnosima Sjedinjenih Američkih Država i Republike Srbije. Nova era u političkim odnosima i nova era u ekonomskim odnosima. I mislim da to zaista na kraju krajeva najbolje sumira i sporazum u Vašingtonu, i čega vidimo danas sada prve konkretne koristi za građane Republike Srbije, za privredu. Sada sa prisustvom DFC-a, pristup neograničenim sredstvima. Koliko ćemo mi iskoristiti je do nas i naših projekata.
A dolazak ovako moćne agencije ima izuzetan značaj za našu privredu, jer će nam američki kapital prvi put biti dostupan preko kredita i donacija, pojasnio je za javni servis profesor Beogradske bankarske akademije Hasan Hanić.
Obezbedit će se mogućnost da se naše kompanije angažuju u većem obimu, to će dovesti do povećanje zaposlenosti, ekonomskog rasta, a ono što je najvažnije u krajnjem slučaju životnog standarda stanovništva. Može se očekivati da će veoma brzo u neposrednoj budućnosti početi da se aktiviraju razvojni projekti koji su već definisani, a vrlo je važno da ćemo imati mogućnost da se obezbede dugoročni zajmovi investicioni uz, zna se, znatno povoljnije uslove u pogledu kamatne stope.
Prve efekte realno je očekivati tek iduće godine, zaključili su analitičari i poručili da će Amerikanci zbog povoljnih kredita postati konkurenti drugim, na primjer kineskim investitorima. A projekti od kojih saradnja počinje bit će u prvom redu infrastrukturni, najavila je resorna ministarka Zorana Mihajlović.
Ministarstvo je formiralo jedan mali tim, u stvari nije mali tim, jedan tim koji će raditi, ja bih rekla, 24 sata zajedno sa Američkim fondom za razvoj, zato što su velike stvari ispred nas. Ne govorimo samo o autoputu Niš-Merdare-Priština, govorimo i o povezivanju železničkom, ali govorimo naravno i o regionalnim projektima. I mi ćemo nastaviti u narednim danima da pripremamo određene informacije, dokumentaciju i da, nadam se, vrlo brzo imamo i određene vrste realizacije koje možemo ponuditi srpskom narodu, američkom narodu, odnosno našim predsjednicima.
Konkretne dogovore imao je i ministar financija. Siniša Mali je sa predstavnicima američke delegacije pregovarao o visini kredita za mala i srednja preduzeća.
Ja kada sam rekao da razmišljamo o milijardu dolara, samo jedan proizvod, ta garantna šema, oni su rekli razmišljajte o milijardama dolara, a ne o jednoj milijardi. Tako da sa te strane, sad čekat ću da vidim šta ću do kraja nedelje sljedeće ja dobijem od njih kao ponudu, ali očigledno ovdje govorimo o milijardama dolara na raspolaganju srpskim kompanijama. Dakle, prilika koja se jednostavno ne propušta i koju moramo da iskoristimo na pravi način.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić sagovornike je upoznao sa poljoprivrednim kapacitetima na Kosovo i Metohiji, neiskorišćenim industrijskim potencijalima, mogućnostima razvoja turizma i važnošću unapređenja malog i srednjeg biznisa oslanjanjem na lokalne proizvođače i ljudske resurse. Sastancima sa predstavnicima vlade prisustvovao je i američki ambasador u Srbiji Anthony Godfrey. Poručio je da su srpski zvaničnici svim pregovorima pristupili profesionalno i da su pokazali spremnost za povezivanje Srbije sa regionom. A šta je na kraju ocenila Amerika? Predsjednik Aleksandar Vučić je izuzetan, jak lider sa jasnom vizijom napretka Srbije, poručili su predstavnici Međunarodne razvojne finansijske korporacije u razgovoru sa guvernerkom Narodne banke Srbije Jorgovankom Tabaković. Tako je saopšteno iz Narodne banke.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obratit će se večeras oko 22 časa i 30 minuta na generalnoj debati u okviru 75. zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Zasjedanje je počelo juče u Njujorku, prvi put u 75 godina svjetske organizacije, zbog pandemije virusa korona lideri zemalja govore putem videosnimaka, a ne uživo.
U Podgorici je počela konstitutivna sjednica Skupštine Crne Gore posle izbora na kojima su u najviše mandata osvojile tri opozicijene koalicije, Za budućnost Crne Gore, Mir je naša nacija i Crno na bijelo. Na dnevnom redu je izveštaj Državne izborne komisije, izbor predsjednika i potpredsjednika Skupštine i izbor predsjednika i članova administrativnog odbora. Iz Podgorice izveštava Jelena Božović.
Odmah na početku današnje sjednice, a da bi, kako je rekao, umirio crnogorsku javnost i otklonio nedoumice, jedan od lidera Demokratskog fronta, Milan Knežević, je poručio da Demokratski front podržava Zdravka Krivokapića kao mandatara nove vlade, a Aleksu Bečića, lidera Demokrata i koalicije Mir je naša nacija, za predsjednika Skupštine Crne Gore. Taj predlog i pre nego što je formalizovan prihvatili su i lider URE i koalicije Crno na bijelo Dritan Abazović i Aleksa Bečić. Tako da je već posle prvog dela sednice jasno da su jučerašnji disonantni tonovi u pobodničkom koalicijonom bloku zamenjeni saglasjem, a radi, kako je rečeno, interesa celokupne Crne Gore. Sednica se nastavlja, predstoji formalizacija predloga za mandatara nove vlade i predsjednika Skupštine, kao i glasanje o tim predlozima.
Komitet ministara Saveta Evrope zatražio je od slovenačkih vlasti da poboljšaju zaštitu i promociju srpskog jezika u Sloveniji, navodi se u Strasburu. Preporuke Saveta Evrope podrazumevaju prepoznavanje srpskog jezika kao tradicionalnog jezika manjine u Sloveniji i promovisanje svijesti o srpskom jeziku i kulturi kao sastavnom delu kulturne baštine Slovenije.
Dok čekamo najnovije podatke o epidemiološkoj situaciji u Srbiji, informacija da su od petka, kada je počeo zdravstveni nadzor nad putnicima koji se vraćaju iz inostranstva, test samoprocene uradile 23.000 građana, od kojih je 36 upućeno u COVID ambulante. To je potvrdila doktorka Darija Kisić-Tepavčević. Državljani Srbije od sutra mogu da uđu na Kipar ukoliko imaju negativan PCR test, ne stariji od 72 sata. To je objavljeno na sajtu Ministarstva spoljnih poslova Srbije. Epidemiološka situacija u zemlji trenutno je stabilna i povoljna, ali lekari apeluju na poštovanje mera. Detaljnije Jovana Obrenić.
Povratnici s odmora i dalje se prijavljuju i rade test samoprocene putem aplikacije e-zdravlje. Zamenica direktora Instituta za javno zdravlje, dr. Milan Jovanović Batut, doktorka Darija Kisić-Tepavčević, ističe da sistem prijave dobro funkcioniše i da se od petka prijavilo 23.000 naših građana koji su se vratili iz inostranstva.
Većinom su to, znači više od 2/3, to su naši građani koji su došli sa područja Crne Gore i Bosne i Hercegovine, mada tu su naravno i druge zemlje, pre svega Hrvatska, Turska, Albanija, praktično iz svih delova sveta su putnici došli. imali u prethodnom vremenskom periodu, ali ono što je značajno istaći jeste da nakon popunjavanja testa samoprocene kod 36 naših građana koji se vratili u ovom vremenskom periodu je procenjen skor tako da su upućeni u COVID ambulante, znači sumnjivi na prisustvo COVID-19, gde su dalje podvrgnuti daljim dijagnostičkim procedurama.
Nadzor povratnika iz inostranstva u ovom trenutku je veoma važan, ističe ministar zdravlja Zlatibor Lončar i apeluje na građane da se ne opuštaju, da i dalje poštuju mere, nošenje maski, održavanje distancije i higijene ruku, ali i da izbjegavaju proslave i veća okupljanja.
Još jednom molim sve da shvate u kojoj situaciji nalazimo, moramo da poštujemo mere jer jedino tako možemo da funkcionišemo. Korona će i dalje biti, ali ako budemo poštovali mere koje su neophodne, imamo šansu i da završimo sve poslove koje smo započeli.
Direktor Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji, Marijan Ivanuša, ocenjuje da je epidemiološka situacija u Srbiji trenutno među najboljim u Evropi i da se naša zemlja dobro drži nakon pogoršanja u julu i avgustu.
Što jeste dokaz da poštovanjem tih jako osnovnih i jednostavnih mera epidemija se može staviti pod kontrolu, ali trebamo ih poštovati, bez toga naravno virus se dalje širi. Trenutačna situacija u Srbiji je dobra, ja ne vidim nikakav razlog za uvođenje bilo kakvih dodatnih mera. Naravno, treba pratiti situaciju svakodnevno, videli smo, može se pogoršati u buduće, i ako se pogorša, tada treba razmišljati o mogućim dodatnim merama.
Virus korona u nekim slučajevima može da ostavi posljedice na organima u ljudskom telu koji nisu primarno zahvaćeni virusnom infekcijom. Klinika za uho, grlo i nos Kliničkog centra Niš sprovela istraživanje o posljedicama obolevanja koja su pokazala da se čula mirisa i ukusa posle ozdravljenja vraćaju sporije i ne u potpunosti, kao i da virus ostavlja posljedice na sluh obolelih, objašnjava za naš program profesor dr. Dušan Milisavljević.
Mi smo u ispitivanu grupu uključili pacijente do 65. godine. Ponovno se građana Srbije javilo ne iz Niša, nego iz drugih delova Srbije koji su prelazili COVID-19. Koji se zapravo čuo miris i čuo ukusa, ali je bilo praktično izmenjeno. Pacijenti koji su ranije mogli bez problema da identifikuju miruse, na primjer sada miris benzina osjećaju za drugačije. Kod tih pacijenta koji su se javili, došlo je do poremećaja čula ukusa. Nešto što je ljuto, oni ne osjećaju da je ljuto. To ćemo sad i u drugoj fazi ispitivanja da provjerimo.
Početak je jeseni, doba godine kada počinju respiratorne infekcije i alergijske reakcije, ali i prva jesen u koju smo ušli s koronom. Nije svaka infekcija COVID, ali svaki simptom mora biti upozorenje da se ode u dom zdravlja, ističe načelnica pedijatrijske službe Doma zdravlja Palilula, doktorka Aneta Jovanović.
Sada je trenutno malo povećan broj respiratornih infekcija kod dece, koje su inače uobičajene za ovo doba godine, obzirom da je početak školske godine, početak predškolskih ustanova koje sada rade u punom kapacitetu, ali su tu uglavnom sada trenutno blage infekcije koje prođu za par dana. Obzirom da roditelji svakako sa svakim simptomom treba da se naravno jave izabranom pedijatru i da dete naravno povuku iz kolektiva ukoliko ima povišenu temperaturu, bol u grlu i ostale respiratorne znake infekcije. Kod korona može da da i stomačne tegobe, tako da i tu treba voditi računa.
Za tri nedelje od početka školske godine od virusa korona obolelo je 60 đaka, izjavio je ministar prosvete Mladen Šarčević i naglasio da smo u ovom trenutku daleko od zatvaranja škola. On je za televiziju Prva ocenio da je to minimalan broj na 850.000 dece i dodao da među studentima nema zaraženih.
Stigli su najnoviji podaci Ministarstva zdravlja. U Srbiji u posljednje 24 časa registrovan 81 novi slučaj virusa korona. Testirano je 7466 uzoraka. Preminula je jedna osoba. Na respiratorima je 22 pacijenata. A u ustanovama socijalne zaštite i domovima za smeštaj odraslih i starih, virusom korona zaražena su 53 korisnika i 16 zaposlenih. To je saopštilo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Kakva je situacija sa koronom u regionu?
Broj novozaraženih koronavirusom u Rumuniji iznosi 1767, što je za 700 slučajeva više u odnosu na dan ranije. Preminulo je 47 osoba. I u Mađarskoj je broj novih slučajeva veći za nekoliko stotina u odnosu na juče. Zaraženo je više od 950, a umrlo 8 osoba. U Bosni i Hercegovini evidentirano su još 344 obolela i 12 preminulih od COVID-19. Većina zaraženih i umrlih je u Federaciji. U Hrvatskoj je u posljednja 24 sata obolelo nešto više od 200 ljudi, a preminulo je dvoje. Više od 100 novih slučajeva imaju Slovenija i Bugarska.
U svetu je od virusa korona do sada zaraženo 31 milion 700 hiljada ljudi, umrlo je skoro milion. Najteža situacija je u Sjedinjenim Američkim Državama, gde je broj umrlih prešao 200 hiljada, a zatim u Indiji i Brazilu. Više evropskih zemalja vratilo je restriktivne mere, u Nemačkoj je novo žarište grad Ham. COVID-19 je ušao i u briselske institucije, pa je odložen samit Evropske unije planiran u naredna dva dana. Detaljnije je Sanja Brkić.
Broj zaraženih raste u Evropi, naročito u Španiji i Francuskoj, gde se dnevno beleži više od 10.000 slučajeva. U Španiji su na snazi nove restriktivne mere, a glavni grad Madrid postao je žarište, pa se zatvaraju najpogođeniji delovi prestonice. Na strože mere odlučila se i britanska vlada, a u njihovom sprovođenju policiji će pomagati vojska. Premijer Boris Johnson upozorava da bi bez poštovanja pravila restrikcije mogle da potraju do proleća. The virus has started to spread again.
Virus se ponovo širi u našoj zemlji, raste broj pozitivnih na COVID-19, a povećava se i broj hospitalizovanih. Moramo sačuvati živote i naš zdravstveni sistem. Pooštrili smo restriktivne mere, a one će dati rezultate samo ako ih se ljudi pridržavaju.
U Nemačkoj, gde je virus potvrđen kod još 1800 ljudi, a umrlo je 13 osoba, novo žarište je grad Ham. Gradonačelnik Thomas Hunsteger Petermann najavio je nove mere koje podrazumevaju okupljanje do 5 ljudi, dok su u srednjim školama obavezne maske.
Porast broja zaraženih je posljedica jednog venčanja gde je prisustvovalo mnogo ljudi, kao i agrarnog festivala za koji je karakterističan ples i blizak fizički kontakt. Zbog toga je grad Ham sada žarište virusa.
Borba protiv COVID-19 bila je tema na virtualnom zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Dok ruski predsjednik Vladimir Putin upozorava da će se globalna ekonomija dugo oporavljati i nudi besplatno vakcinisanje osoblja Ujedinjenih nacija širom sveta novom ruskom vakcinom Sputnik 5, američki predsjednik Donald Trump optužuje Kinu za situaciju u kojoj se svet našao.
Država koja je dozvolila da se ova zaraza širi mora biti odgovorna. Kina je na početku pandemije obustavila sav transport unutar zemlje, ali je dozvolila avionske letove izvan države, što je ubrzalo širenje COVID-19. Zajedno sa Svetskom zdravstvenom organizacijom tvrdili su da nema dokaza o prenošenju sa čoveka na čoveka.
Kineski zvaničnici odbacuju, kako kažu, neosnovane tvrdnje Amerike. Poručuju da podržavaju napore Svetske zdravstvene organizacije, koja ima centralnu ulogu u borbi protiv virusa.
Aleksandar Lukašenko položio je zakletvu za novi mandat predsjednika Belorusije na iznenadnoj inauguraciji bez prethodne najave, javila je agencija Belta. Navodi se da je na ceremoniju u Palati nezavisnosti pozvano nekoliko stotina zvanica.
Ceremonija usledila posle spornih izbora 9. augusta na kojima je Lukašenko osvojio više od 80% glasova, prenosi Reuters. Rezultate izbora ne priznaje opozicija, ni veći deo zapadnih zemalja. Beloruska opozicija pozvala je na hitnu kampanju građanske neposlušnosti nakon inauguracije, uprkos višenedeljnim protestima zbog spornih rezultata izbora. Nemačka je saopštila da je i dalje Lukašenka ne priznaje za predsjednika.
Ruski opozicioni lider Aleksej Navaljni otpušten je iz bolnice, saopštila je berlinska bolnica Charite, u kojoj se lečio, pošto je, kako tvrde nemački zvaničnici, otrovan nervnim agensom novičokom.
U saopštenju se navodi da je njegovo zdravlje poboljšano, ali da se posljedice trovanja još ne mogu proceniti, prenosi Reuters. Navaljni je više od dve nedelje bio u indukovanoj komi, a članovi njegovog tima su optužili Kremlj da je umešan u trovanje, što su ruski zvaničnici negirali.
Italija će od sljedećih parlamentarnih izbora imati za trećinu manje poslanika, jer je za zakon glasalo čak 70% građana koji su izašli na dvodnevni referendum. Rezultati izbora u 7 regija, koji su održani zajedno sa referendumom, ukazuju na pad populista, kako Lige, tako i Pokreta 5 zvezda i podršku građana politici premijera Giuseppe Contea. Iz Rima javljen dopisnik Marinela Ražnatović.
Ishod glasanja na referendumu bio je očekivan, međutim čak i najveće optimiste iznenadila izlaznost 54%, od tog broja 70% je glasalo za zakon o smanjenju broja poslanika. Konkretno to znači da će od sljedećih parlamentarnih izbora 2023. Italijane predstavljati 600 poslanika umjesto aktualnih 945, što bi trebalo da doprinese efikasnosti oba doma i smanjenju javnih troškova. Samo jedan parlamentarac Italijane godišnje košta najmanje 230.000 evra. Poraženi su zagovornici teze da smanjenjem broja poslanika i senatora slabi demokratija, a veći prostor za uticaj se daje moćnim lobijima. Građani su očito podržali vladu i pokret 5 zvezda koji je insistirao na donošenju zakona. Čini se da tu i prestaje podrška građana antisistemskom pokretu. Naime, rezultati izbora u 7 regija u kojima se paralelno glasalo i za lokalne vlasti jasno ukazuju na značajan pad populista koji u poređenju sa posljednjim parlamentarnim izborima su izgubili 3,2 miliona glasača. Pokret 5 zvezda gotovo nigde nije dosegao dvocifren broj, dok je Liga Matea Salvinija izgubila 10% glasova u poređenju sa posljednjim glasanjem za Evropski parlament. Tako su velike regije Toskana, Pulja i Kampanja ostale u rukama partija Levog centra, koji je izgubio manju regiju Marke, dok je udružena desnica ostala na vlasti u Liguriji, Venetu i dolini Aoste. Sumirano, premijer Conte trenutno ima dijaboličnu situaciju u vladi. Zbog u celini veoma loših izbornih rezultata pokretu 5 zvezda prete podele, dok je s druge strane partner u vladi Demokratska stranka sve jača i profiliše se kao lider. Od premijera Contea sada se očekuje da smiri političke duhove u vladi. On je već izjavio da nema promjena u ministarskom kabinetu i da se nastavlja politika reformi kako bi se na pravi način upotrebila velika financijska sredstva iz evropskih fondova, a za prevazilaženje najveće ekonomske krize posle Drugog svjetskog rata izazvane epidemijom koronavirusa.
Ovo su novosti dana. Premijerka Ana Brnabić rekla je da su kompanije u okviru programa Moja prva plata do sada ponudile više od 10.000 mesta za mlade koji su zainteresovani za zapošljavanje.
Ona je pozvala preduzeća da nastave sa oglašavanjem radnih mesta do isteka roka, to jest u naredna 2 dana. Cilj programa Moja prva plata je da se podstakne zapošljavanje mladih i pruži podrška privredi u rešavanju problema nedostatka kadrova.
Procenjuje se da će za 15 godina oko 1 milijardu zaposlenih u svetu raditi online, pre svega u sektoru informacionih tehnologija, marketingu i financijama. Beograd je u top 10 evropskih gradova po oceni freelancera, takozvanih digitalnih nomada, ali dobre uslove za rad treba dati i ljudima koji imaju svoje firme ili su stalno zaposleni u kompanijama koje su registrovane u inostranstvu. Ministar za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku Zoran Đorđević kaže za RTS da su spremili 5 zakona sa idejom da Srbija bude prva zemlja u Evropi koja će to ponuditi freelancerima.
Da izmenimo zakon o strancima i zakon o zapošljavanju stranaca. Podrazumeva da bi mi na neki način omogućili da svi oni koji rade od kuće na udaljenosti, a takvih sada, pogotovo u doba pandemije, se prepoznalo da ih ima mnogo, omogućimo da rade svoj posao, da žive ovdje u Srbiji. Za to će biti dovoljno da dokažu da imaju bruto platu veću, takav je predlog, preko 3.500 evra, da su zaposleni u tim stranim kompanijama, da nemaju boravište u Srbiji i da nisu naši građani, znači moraju da budu stranci, oni će dobiti boravište i radnu dozvolu na godinu dana. Da troše novac svoj ovdje, koji je daleko, da kažem, povoljniji nego njihovim zemljama. Prednost naše zemlje je što smo sigurni, što kod nas nema rasizma, što na neki način smo na toj nekoj lestvici, kad je u pitanju društveni život, vrlo visoko pozicionirani. I kažem, to će biti na neki način ušteda za njih, a moći da rade ovdje i da na neki način prihoduju i troše svoj novac na PDV.
Đorđević kaže da je Srbiji za to primjer Bali, koji ima 4 miliona stanovnika i godišnje 50.000 tako zaposlenih stranaca koji rade od njih. Na godišnjem nivou Bali od PDB-a prihoduje skoro 800 miliona evra.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin i načelnik generalštava Vojske Srbije general Milan Mojsilović obišli su pripadnike ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane, koji u rejonu vojnog kompleksa Pasuljanske livade realizuju gađanja iz vazduhoplova Vojske Srbije. Ministar odbrane ističe da su danas, nakon više od 20 godina, prvi put naši migovi ispalili raketu vazduh-zemlja i da posle više decenija vojni piloti imaju priliku da realizuju bojevo gađanje.
15:24. U Zavodu za zaštitu prirode u Novom Sadu pokrajinski sekretar za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Vuk Radojević otvorio je 11. međunarodnu konferenciju o bezbednosti hrane. Organizator je Ekološki pokret Novog Sada. Izveštava Petar Kočić.
Otvarajući ovu ekološku konferenciju, sekretar Vuk Radojević je podsjetio da potreba za povećanjem proizvodnje hrane svakom odgovornom društvu nameće i obavezu da stvori i kontroliše uslove u kojima će krajnji proizvod imati nutritivni kvalitet i biti zdravstveno bezbedan.
Proizvodnja dovoljne količine zdravstveno bezbedne hrane, nutritivno vredne, jeste izuzetno važno da celokupna društvena zajednica podigne nivo svesti i da na pravilan način integriše ekonomiju, eksploataciju ograničenih prirodnih resursa, ekologiju, kako bi se sačuvala ekoravnoteža, jednakih mogućnosti sadašnjih, ali isto tako i budućih generacija. To je naš zajednički zadatak i pravac koji moramo slediti.
Predsjednik organizacionog odbora ovog skupa, akademik Rudolf Kasturi, kaže da će u naredna dva dana biti izloženi naučni radovi koji se bave svim aspektima proizvodnje hrane.
Program konferencije i ovog puta obuhvata sve značajnije činioce koji određuju i utiču na zdravstvenu bezbednost hrane, kao što su ekološki uslovi, zemljište, voda, vazduh, zatim tehnologija prerade, pakovanja, transport, zatim obrazovne, zdravstvene, pravne uslove, održivi razvoj itd.
Sa organizatori ove naučne konferencije su Novosadski univerzitet, Državni poljoprivredni univerzitet iz Moskve, Nacionalna ekološka organizacija Italije, kao i Novosadski instituti za ratarstvo i povrtarstvo i za veterinu.
Prvo osnovno tužilaštvo u Beogradu podnelo je sudu optužni predlog protiv lidera Dveri Boška Obradovića i još tri osobe zbog nasilja nad ministrom zdravlja Zlatiborom Lončarom i poslanikom Marijanom Rističevićem ispred Narodne skupštine 8. maja ove godine. Oni se terete za krivično delo nasilničko ponašanje. Osim Obradovića optuženi su i Davor Đurđević, Marko Đurđević i Slaviša Miletić. Objavljeno je na sajtu tužilaštva.
Policija u Jagodini podneće krivičnu prijavu protiv 77-godišnje žene, čiji je pas sinoć izašao iz dvorišta i ujeo 7 osoba kojima je ukazana lekarska pomoć. Krivična prijava protiv vlasnice psa biće podneta zbog sumnje da je izvršila krivično delo izazivanja opšte opasnosti, navodi se u saopštenju policijske uprave. Pas je odveden i zbrinut u gradskom azilu za pse u Jagodini.
Iz kulture, pisac i reditelj Vladimir Andrić ovogodišnji je laureat nagrade Mali princ Međunarodnog festivala pozorišta za decu u Subotici.
Priznanje se dodeljuje za izuzetan doprinos razvoju kulture i scenske umetnosti za decu. Andrić je poznat kao autor oko 300 epizoda lutkarske serije Lako noć deco, koja se godinama emitovala na radioteleviziji Beograd. Dobitnik je brojnih priznanja u oblasti književnosti za decu. Napisao je više pozorišnih i radijskih drama. Jubilej 175 godina rada Srpske čitaonice Gradske biblioteke u Novom Sadu i 65 godina dečijeg odeljenja obeležava se na Novosadskom trgu Republike. Povelje za životno delo biće uručena akademiku Miru Vuksanoviću, profesorki doktorki Desanki Stamatović i bibliologu Lazi Čurčiću.
Sport, Snežana Pantović.
U Srbiji je počela Evropska nedelja sporta, prvi od 20 gradova domaćine Kosjerić, gde su danas održana 3 događaja. Sportski izazov u trčanju za decu, olimpijski čas i memorijalna trka Svetomir Đukić, kaže portparol Olimpijskog komiteta Srbije Sara Krunić.
Planirali smo pregršt događaja preko 20 gradova širom zemlje koji će se organizovati tokom čitave nedelje, a koji će u odnosu na prethodne godine ipak biti malo modifikovan, imajući u vidu da moramo da imamo neka ograničenja. Ove godine takmičarski karakter je izostao, ali ipak tu je volja i želja svih građana da se oprobaju u nekim sportova. To će biti zapravo i ove godine suština. Prezentacija što većeg broja sportskih disciplina, promocija zdravog načina života i motivacija građana da se zapravo bave fizičkim aktivnostima bez obzira na starosnu dob i fizičku spremu.
Odbojkaši Vojvodine borit će se za pehar Superkupa Srbije protiv Partizana od 18 časova u maloj sali SPC Vojvodina bez prisustva publike. Fudbaleri Partizana otputovali su za Belgiju na duel trećeg kola kvalifikacija za Ligu Evrope sa timom Charleroi. Meč za plasman u play-off Lige Evrope počeće sutra u 19 časova. Put Belgije krenula i Vojvodina koju čeka utakmicu u istom nadmetanju sa Standardom sutra u 20 časova, a prednost domaćeg terena imaće belgijska ekipa. Igra se samo po jedna utakmica. Fudbaleri Bayerna Robert Lewandowski i Manuel Neuer, kao i prvotimac Manchester City-a Kevin De Bruyne, u najužem su izboru za najboljeg fudbalera Evrope, saopštila je Evropska fudbalska unija. Naš košarkaški as Nikola Jokić jedan je od najzaslužnijih za pobedu Denver Nuggetsa u trećem finalnom meču zapadne konferencije NBA-a nad Lakersima sa 114-106. Time se smanjio zaostatak u pobedama Lakersa na 2-1. Sledeći četvrti duel ovih timova je u noći između četvrtka i petka. In memoriam. Legendarni rukometaš metaloplastike i reprezentativac Zlatko Portner iznenada je preminuo u 59. godini u Švajcarskoj. Kao član reprezentacije Jugoslavije osvojio je zlatnu medalju na svetskom prvenstvu 1986. godine i bronzano odličje na olimpijskim igrama u Seulu 1988.
Trenutno u Beogradu 27, u Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu 28 stepeni. Vreme sutra.
U većem delu zemlje pretežno sunčano. Na jugu popodne promenljivo oblačno, ponegde kratkotrajna kiša ili pljuskovi praćeni grmljavinom. Jutarnja temperatura od 10 do 17, najviša dnevno 26 do 29 stepeni. I u Beogradu uglavnom sunčano i toplo uz slab vetar. Jutarnja temperatura 17, a dnevna sutra 28 stepeni.
Dosadašnja temperatura u Srbiji bila je iznad proseka za ovo doba godine, ali za vikend stiže zahlađenje i temperatura niža od 10 do 15 stepeni. Detaljnije Lidija Petrović.
Prvi deo septembra bio je topao, sa temperaturom za 5 stepeni većom od proseka. A kakvo nas vreme očekuje u poslednjim septembarskim danima, reći će nam prognostičar Slobodan Sovilj iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije.
Već sada od subote do kraja meseca, dakle usledit će jedan hladniji period koji će malo ublažiti ova pozitivna odstupanja, ali u svakom slučaju statistika će na kraju reći da je temperatura ipak znatno iznad prosečnih vrednosti.
Prema procenama meteorologa, oktobar će biti topao sa srednjom temperaturom za 1 stepen iznad višegodišnjeg proseka. Kako objašnjava Slobodan Sovilj, još uvek se ne može precizno reći koji će deo oktobra biti najtopliji.
Ono što su trenutno procene klimatologa u Republičkom hidrometeorološkom zavodu Srbije jeste da nas očekuje topao oktobar sa deficitom padavina na jugozapadu zemlje. Očekuje se da će srednja temperatura vazduha tokom oktobra meseca biti za 1 stepen iznad višegodišnjeg proseka, a kao što rekoh, manjak padavina u južnim delovima Srbije, dok u ovim ostalim krajevima neka uobičajna količina od 40 do 60 mm kiše.
Prema sada dostupnim prognozama, relativno toplo i sušno vreme nastavit će se i u novembru. Meteorolozi ipak podsjećaju da su dugoročne prognoze nepouzdane i da može biti iznenađenje.
Detaljnom prognozom vremena završavamo novosti dana. Urednici vesti bili su Marica Serdar i Relja Trajković, tonska realizacija Vladan Bjelica, spiker Aleksandar Božović, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Miroslav Vojvodić, hvala vam na pažnji i prijatno popodne uz Radio Beograd 1.